Bible jako kniha má pro nás jako čtenáře určité výhody. Jakákoliv jiná kniha nemá ty stejné výhody. Písmo nám vysvětluje, jak to bylo na počátku lidských dějin a jak to bude na konci světa. Díky Božímu slovu už víme, jak to dopadne kolem nás, náš světový duchovní boj. Víme, jak to dopadne kolem nás. Víme, že Ježíš zvítězil nad smrtí, když vstal z mrtvých. To je dokumentace v dějinách. Ježíš přišel poprvé jako služebník, ale po druhé přijede jako vítězný král. Víme, že Ježíš vyhraje poslední bitvu, která je v Bibli popsána. To je určitá dokumentace. To je Boží slovo. Kvůli tomu, že Bible zaznamenává historické události, můžeme sledovat vývoj určitých osob. Starý a nový zákon jsou plní těch osob. Chtěl bych se podívat dnes na jednoho izraelského krále, Šalomona. Příští týden se vrátíme k listu Efeským, ale chci se podívat dnes na Šalomona. Nevím, co víš o Šalomonovi. Šalomon patří mezi nejslavnější krále starého zákona. Šalomon je ten, který požádal Boha o moudrost. Mohl mít cokoliv, ale požádal o moudrost. Říkáme moudrému Šalomonovi. Lidé ze celého světa chtěli slyšet Šalomonovu moudrost. Dokonce Šalomon napsal několik starozákonních knih. On jedenkrát měl vzácnou návštěvu od královny, protože ona chtěla slyšet jeho moudrost. Šalomon taky byl bohatý. Bible říká, že král měl v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedru jako planých fíků, jakých roste mnoho přímořské níženě. Strašně bohatý byl. Král Saul vládl 40 let, po něm král David taky 40 let a po Davidovi Šalomon 40 let. 40, 40, 40, dá se říci. Šalomon byl Davidův syn a Šalomonova matka byla Batšeba. Naše dnešní pasáž leží uprostřed zlatého věku Izraele. Když to srovnáme s českými dějinami, to může být třeba doba Karla IV. Teďko máme výročí, že jo? Velice důležitý pro Čechy. Izrael v této době dosáhl svého vrcholu. Národ má krále, který se nemodlí za osobní bohatství nebo dlouhý život, i když to vše od Hospodina dostal. Ale se modlí za vnímavé srdce, aby mohl spravedlivě soudit. To potěšilo Hospodina. Podívejme se na toto období ze Šalomonova života. Tečko. Já to mám napsáno jako vytisknutu tam na programu, ten text. A přečtu vám to a to bude ten hlavní text. Druhý Paralipomenon 7.12 až 22. Tu se v noci ukázal Šalomonovi Hospodin a řekl mu: Vyslyšel jsem tvou modlitbu a vyvolil jsem si toto místo za dům pro oběti. Uzavřu-li nebesa, takže nebude deště. Přikážu-li kobylkám, aby chlubili zemi, pošluli na svůj lid mor. A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě o vrátit se o svých zlých cest, který je vyslyším z nebe, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Mé oči budou otevřené a mé uši ochotné slyšet modlitbu na tomto místě. Nyní jsem tento dům vyvolil a oddělil jako svatý, aby tam na věky dalo mé jméno. Mé oči a mé srdce tam budou po všechny dny. A co se tebe týče, budeš-li chodit přede mnou, jako chodil tvůj otec David, jednat podle všeho, a co jsem ti přikázal, a dodržovat má nařízení a práva, upevním trůn tvého králování podle smlouvy uzavřené s tím otcem Davidovem, že se tvého rodu nebude vyhlázen vládce Izraele. Jestliže se však odvrátíte a opustíte má nařízení a má přikázání, které jsem vám vydal, a půjdete sloužit jiným bohům a klánět se jim, vytrhnu vás ze své země, kterou jsem vám dal, a zavrhnu od své tváře tento dům, který jsem oddělil jako svatý pro své jméno, a vydám je za pořádlo a předmět výsměchu mezi všemi národy. Na tímto domě, který byl nejvyšší ze všech, ustrhne každý kolem doující a řekne, proč Hospodin takto naložil s touto zemí a s tímto domem? A budu se odpovídat, protože opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země, a chytili se jiných bohů. Klánili se jim a sloužili jim, proto na něj uvedl všechno toto zlo. Když máme na mysli tyhle knihy ve Starém zákoně, já bych začal s prvním Samuelovou. To znamená, že je tam Samuel, Saul a David. Druhá Samuelova samozřejmě obsahuje příběhy o Davidovi. A první královská, a tam máme Davidova smrt, Šalomón ovšem, a pokračování s dalšími králi. A potom druhá královská, další krále, dá se říct. Ale teď máme další historické knihy. První je první Paralipomenon a druhý Paralipomenon. A jsou stručné historické dokumenty o izraelských dějin. První Paralipomenon hlavně hovoří o Davidovi. Je zajímavé, že ta kniha nemluví o případu Davidova pádu s Batšebou. Nemluví se o tom. Na druhé straně, druhý Paralipomenon nezmění fakt, že Šalomón měl 700 žen a 300 konkubin. Tyhle dvě knihy jsou zvláštně, je to šokující, tyhle dvě knihy jsou zvláštně státními zápisy. Je to vidět, že oni nenapsali tyhle věci, zanechali to. Byly státní zásazící zápisy. A teď vám přečtu pasáž, která popisuje toto období Šalomónova života. Teď, co se děje tam v Izraeli? Jak to je? Poslouchejte ten text. Juda a Izrael byli taky početní jako písek u moře. Měli co jíst a pít a radovali se. A Juda a Izrael bydleli v bezpečí po všechny dny Šalomónovi, každý po svou vinou revou a pod svým fíkovníkem od Danu až po Beršebu. Pro Američany, nevím, jestli je to správný popis, to znamená, že každý má svůj hamburger. Opravdu 100% hovězí, jako má ten hamburger s kolou. Nebo mexické jídlo, že jo, to je ráj. Pro Čechy může být, jako každý má vepřozelo knedlo. Ovšem, své pěvičko, jakože třeba má to. To je hojnost, jakože oni mají hojnost, mají mír, je to úžasný. A když máme na mysli ten kontext, 6. kapitola jedná o Šalmonově dlouhé modlitbě. On začal se modlit, protože oni postavili ten chrám v Jeruzalémě a chtěli to používat k boží slávě a on se modlí v 6. kapitole, tam jako v písmu. Král David chtěl postavit pro Hospodina chrám, ale nebylo to vůle Hospodina. Král Šalomon podle vůle Hospodina by chrám naopak postavit měl. To byl jeho úkol. To byl od Pána Boha. 7. kapitola jedná o posvěcení chrámu. Jako hned na počátku čteme, když Šalomón dokončil svou modlitbu, se stoupil z nebe oheň a pohltil zápalnou oběť i díly obětního hodu a dům naplnila Hospodina sláva. Nádhera. Bůh odpověděl na tu modlitbu takovým způsobem. To jsou dobré časy. Dobré časy. A potom do čteme 11. verš. Tak dokončil Šalomon zdárně dům Hospodinův i dům královský a všechno, co se přesevzal, udělat v domě Hospodině i ve svém domě. On postavil svůj palác, ale taky boží chrám. A Bůh odpověděl na všecko a Šalomon mohl dokončit to dílo. Ale náš úkol je trošku jiný dneska. Chceme se soustředit na 14. verš. Máme ten text před sebou. A tady je to, co jsem čet, 14. verš. Ale nejdřív ve 13. verši vidíme tři věci. 13. verš, jestli můžete to najít. Máme na mysli tři věci. Déšť, kobylky a mor. Déšť, kobylky a mor. Víme, že přírodní katastrofy za té doby způsobily lidstvu jako ohromné problémy. Jenom přežít ten další rok, aby byl dost jídla, aby nebylo sucho. Ty přírodní katastrofy byly těžké. Když neprší, nic neroste. Když nic neroste, lidé nemají co jíst. Nepřemýšlím o tom takhle moc dneska, ale to bylo to tak. Když něco roste, ale přijdou kobylky nebo další hmyz, je to k ničemu. Všecko je pryč. Stejně nemají žádnou úrodu. Mor je taky vážná věc, když máme na mysli, co se odehrálo tady v Evropě. Já jsem četl, jedna třetina evropské populace umírala morem. Dnes se lidé bojí jiných vážných nemocí. Může být jako jiný. Z Afriky, z Jižní Ameriky. Jiný nemocí jsou. A většina lidé, kteří žijí v moderní době, myslí, že se je přírodní katastrofy nedotknou. Ale zdá se mi, že přírodní katastrofy jsou od Boha připomínky, že Bůh existuje. A má nad těmi věcmi i nad námi kontrolu. Je to jako připomínka přímo od Boha. Je velmi jasný, že my nemáme nad těmi přírodními věcmi kontrolu. Já to vidím tak, že jsme občas v útulumu. My jsme v útulumu a musíme se probudit. Skutečnost je, že Bůh je. A to je problém mezi lidmi. Někdy my žijeme jako praktičtí ateisté. Jsme křesťané, ale žijeme dost často jako praktičtí ateisté. Můj mladší bratr pěstuje v Montáně, to je ve Spojených státech, pšenici. Žije v regionu, kde se nazývá Zlatý trojúhelník. Tři města vytvoří hranici zlatého trojúhelníku. Je zlatý, protože farmáři tam pěstují krásnou pšenici, která obsahuje hodně proteinu. Ta úroda není tak jako veliká, ale co dostanou, je velice kvalitní, jako má hodně proteinů. Ale představte si, že tam nepršalo nedávno 3,5 roku. Jenom 10 cm jako vody, jako deště. To znamená 3,5 roku. Může se to stát tady. I když víme, že Vltava je plná, slápí, že je hodně vody tam, ale může se to stát tady. Ale představte si Čechy bez deště po 3,5 roku. Představte si to. Taková bohatá země bez vody. Když jsme poprvé přijali do Čech, nám vyprávili, že tady nejsou přirozené nebo přírodní katastrofy. Ale už od roku 1927 to neslyším. To byl rok velký povodní, dá se říct. A i když máme fantastickou techniku a naše znalosti rostou ve všech oblastech, přírodní katastrofy jsou důležité připomínky, že my jsme jako lidé omezení. My jsme omezení. A to je ukázka Boží moci. Pamatuju si rozhovor, který měl reportér s člověkem, který kvůli povodním strašně vytrpěl. A ten člověk v televizi vyprávěl, zapomněli jsme na Pána Boha. Zapomněli jsme na Pána Boha. Moje babička o něm hodně mluvila. Zapomenout na Boha je základní hřích. Farmáři se mají uprostřed sucha dívat na nebesa. Otázka je, jestli jim Bůh chce něco říci. Ve 13. verši, kde jsme teď, Bůh sám v noci mluví se Šalomonem. Bůh používá podmiňovací způsob. Uzavřu-li nebesa, takže nebude deště, přikážu-li kobylkám, aby chlubili zemi, pošlu-li na svůj lid mor. Jaká je příčina těchto problémů v tom kontextu? My víme, že ze 6 kapitoly, když se Šalomon modlil, my víme, že je to hřích. Hřích je příčina těch problémů. Podívej se na ten 14. verš teďkon, jakože ten hlavní úkol pro nás dneska. Bůh říká toto. A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a budu se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, který je vyslyším z nebes, opustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemí. I když ten verš byl napsán během doby Šalomonovy, obsahuje aplikaci pro nás i dnes. Podle tohoto verše my musíme dělat 4 podmínky, dá se říct. A potom Bůh by mohl udělat 3 věci. 3 věci. 3 sliby, dá se říct. 4 podmínky pro nás, ale 3 věci od Boha. Všimněte si, že Bůh mluví o věřících. A můj lid, který se nazývá mým jménem, to je řeč pro toho člověka, který ví, že Bůh je jediný Bůh. Je to pro toho člověka, který se může se Šalomonovou modlitbou stotožnit. Když vidí tu modlitbu v 6. kapitál, může s tou modlitbou stotožnovat. On se modlil dříve, Hospodine, Bože Izrael, není Boha tobě podobného ani nebi, ani na zemi. Ty zachováš smlouvu a milosrdenstvím svým služebníkem, který chodí před tebou celým srdcem. Šalomon říká, ty jsi jediný Bůh. To slovo dnes je především dneska ovšem pro křesťany. 4 podmínky, jestli můžu začít s těmi podmínkami. 4 podmínky. Pokořit se. Modlit se. vyhledávat a odvrátit se. Čtyři věci. Pokořit se jsou těžká slova. Dá se říct neoblíbená slova. Kdo chce být pokorný? Skoro nikdo. Nechce být pokorný v manželství, v rodině, ve třídě, v práci. Kantoři neučí na univerzitě, jak být pokorný. Na veše E. Dneska máme novou přednášku. Pokora. To nebude tam na veše E. I na Karlově univerzitě nebude. Dneska pokora. Podle toho verše, pokud člověk nebo národ je arrogantní nebo soběstačný, Bůh nedělá nic. Neudělá nic. Pýcha a arogance Boha nepotěší. Písmo potvrzuje všude. Jako je velký důraz na tom v Novém zákoně, co jsem čet dřív. Všichni se oblečte a pokoru jeden vůči druhému. Neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává co? Milost. Dává milost. Pokora je základ. Dá se říct, pokora je první lekce křesťanského života. Jak žít jako křesťan? To je jako první lekce. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Modlitba by měla znít takto. Pane Bože, ne mou cestou, ale tvou cestou. Ne mou cestou, ale tvou cestou. Každý den to je dobrá modlitba. Ne mou vůli, ale tvou vůli. Pane Bože, pomoz mi. Nejsem pokorný. Pane Bože, pomoz mi. Nejsem pokorný. Pokora vyzvedá Boží slávu a nás umenšuje. My jsme menší, on je větší. A to je důraz v Biblii. Nejen se pokořit, je to vidět, ale modlit se a vyhledávat Boha. První princip správného života je vyhledávat Boha. To je nejdůležitější činnost. Já jsem napsal tuhle otázku. Co by mohlo být důležitější, než vyhledávat Boha v tomto životě? Co mohlo být jako důležitější než tohle? Jak to bylo na počátku? Tady Mojžíš píše nasledující. Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha. Nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duši. Třeba ty mi řekneš, Jerry, ještě jsem Boha nenašel. Já bych ti položil nasledující otázku. Hledáš ho opravdu celým svým srdcem? A celou svou duši? Jak vypadá člověk, který hledá Boha celým svým srdcem a celou svou duši? Ten člověk má hlad, touží po Bohu a je připraven přijmout, co Bůh chce od něho. Svět by vám v této činnosti asi moc nepomohl. Jako jestli koukáme se kolem sebe, jaký jsou ty důrazy ve světě. Nevěřící přítel říká, že je to nesmysl. Proč investovat do toho čas? Podívejme se na jeden příklad ze starého zákona. Máme Bibli tady na židli, už si můžete najít ty různý Bible. Jestli máte svou Bibli, to je dobrý. Ale teď této Bibli, 2. Možíšova, 5. kapitola. A tady je, dá se říci, špatný příklad, nebo ten opak vyhledávání Boha. 2. Možíšova, 5. kapitola. První verš. 2. Možíšova, 5. kapitola, stranu 72. 72. Mojžíš s Aaronem pak předstoupil před faraona a řekl: toto praví Hospodin, Bůh Izraele, propust můj lid, ať mi v poušti sláví slávnost. Farao však odpověděl: kdo je Hospodin, že bych ho měl uposlechnout a propustit Izraele? Hospodina neznám a Izraele nepropustím. Řekli: potkal se s námi Bůh Hebrejů, dovil nám nyní odejít do pouště na vzdálenosti 3 dnů cesty a přinést oběť Hospodinu, našemu Bohu, aby nás nenapadl morem nebo mečem. Egyptský král je okřichl. Proč, Mojžíši a Aarone, ovádíte lid od jeho práci? Jděte za svými robotami. A farao pokračoval: hele, lidu země je teď mnoho a vy chcete, aby nechali svých robot. To je opak pokory. Úplně opak. Farao říká: to je nesmysl. Já neznám toho Boha. A nemám zájem o tom. Máme poprosit Boha, ukáž mi tyhle věci, ty nejdůležitější věci. Jak může tě poznat? Ty základní věci, kdo jsi a co vyžaduješ od mě? Ukáž mi to, Pane Boha. To je velice jasný varování tady v textu. Opravdu je to důležité, abychom byli učinliví, abychom se vroucně modlili k Bohu. Poslední podmínka je strašně důležitá. Odvrátit se. Odvrátit se o jakých věcích? Text říká, odvrátit se o svých zlých cest. Slovo cestí v původním jazyce má na mysli akce a chování člověka. Vidíme slovo zlej. Zlej cesty zahrnují celou řadu věcí. Necudnost, nečistota, bezúdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. A to je jen krátký seznam. To je jen krátký seznam. A co sebelitost? To je taky hřích. A nebo lhostejnost? Je mi to jedno, člověk říká. A nebo neochota důvěřovat Bohu. Máš problém s těmito věcmi? Jak je to ve tvém životě? Písmo jasně říká, že skrze jednoho člověka, totiž, vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni přešli. To je naše dědictví. Je to obrovský problém v nás. Jedenkrát, já jsem o tom mluvil, ale když máme před sebou arzen, A mám skleničku vody před sebou a dám jenom pár kápek do toho, anebo jestli je to víc kápek do toho, je to úplně jedno. A je to vidět, že to bude jedovatý. A to je náš život. Potřebujeme obnovení, potřebujeme dotek Boží milosti, spásení, začne u Boha. On musí propracovat tu víru v nás a my musíme odstranit tyhle věci. Písmo říká, a cokoliv není z víry je hřích. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Samostatnost je hřích. Já jsem samostatný člověk. Já nepotřebuji svého Boha. Nezávislost je hřích. Máme být závislí na Bohu, že jo? Když člověk říká, já jsem král svého života. To je nejjasnější hřích tady. Faraon to říkal. Proč bych potřeboval Pána Boha? A písmo říká, nebudeš mít jiného Boha mimo mě. Přátelé, Ježíš Kristus přišel kvůli tomu. Ježíš Kristus přišel, aby nám pomohl. Jeho život je čin lásky. Jeho život je akt obrovské milosti, že on přišel a zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšní. To je naděj lidstva. Naděj je v Kristu. Není v nás, je to v Kristu. A tady je velice jasný, že on chce říci, že opravdu můžeš mít nový život. Ježíš Kristus položil svůj život za nás, protože on neměl své vlastní hříchy. On nemusel zemřít kvůli vlastnímu hříchu, ale jenom kvůli našemu hříchu. A když vložíme svou důvěru v Krista, opravdu dostaneme jeho spravedlnost. A naše hříchy jsou na Ježíši. A to je ta obrovská výměna. A můžeme mít úplně bílý trestní rejstřík. Každý člověk má rejstřík, nějaký rejstřík. Ale můžeme mít ten bílý rejstřík, trestní rejstřík. Tady je v textu, co jsme četli, podívej se na ten program, 14. verš, jakože tady ty sliby od Pána Boha, tři sliby. Ten druhá část 14. verše. Tři slova. Vyslyším, odpustím a uzdravím. Vyslyším, odpustím a uzdravím. Vyslyš z nebes. Odpustím jim jejich hřích. Vyslyším z nebes. Odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. To je slib od Pána Boha. A platí to dnes. Největší nebezpečí pro Ameriku není terorismus nebo další přírodní katastrofa, když máme ty hurikány, všecko možné u nás. Největší nebezpečí je další morální úpadek nebo pokles. To sledovat je strašná věc, když vidíme morální úpadek. Největší nebezpečí pro Českou republiku není další povodeň. Dej mi tomu, že už máme 3 za 12 let, docela velký nebo tak nějak velký povodně. Ale největší nebezpečí je další morální úpadek nebo pokles. Ale otázka je, jestli já jsem částí problému, nebo jestli já jsem částí řešení. To je otázka. Každý člověk musí stát před Bohem. Jsem částí problému nebo částí řešení. Velice, velice, velice důležitý. Největší nebezpečí pro Českou republiku není inváze imigrantů. Je to ten morální úpadek. Římská říše nepadla kvůli invázi barbarů, ale kvůli vnitřnímu klesání. Bezúdná sexualita byla vážným problémem mezi Římany. Oni už nemohli soudit dobře. Oni nemohli vidět věci jasně. Byly další faktory taky. Báboři mohli snadno dobit římský národ, který už byl morálně oslávit. Poslední otázka je, a co jsem řekl už, část problému nebo část řešení. Děláš všecko, co můžeš, s Boží pomocí. Můžeš a já můžu. Amen.